Virðulegi forseti, það vekur mikla athygli í ræðu háttvirts þingmanns og í áliti meiri hluta atvinnuveganefndar að menn ætla núna að efna til þjóðarsamtals landbúnað, stefnumörkun í greininni eftir að búið að gera samning til 10 ára. Hefur getur háttvirtur þingmaður fullvissað þingheim að það samráð verði nokkuð annað en sýndarsamráð? Því að tilstendur enga síður hér á hálfu meiri hlutans að afgreiða samningin til 10 ára. Í hvaða stöðu verður ríkið til þess að endur meta útgjöld og aðferðir samkvæmt samningnum í þessu sýndarsamráði sem framundan er? Getur háttvirtur þingmaður fullvissað þingheim að það verði mögulegt fyrir ríkið að víkja frá ákvæðum samningsins bótalaust? Það líka með eindæmum að hálfu ríkisstjórnarinnar að leggja hér fram samning þar sem að engin greining á samningsmarkmiðum hefur farið fram fyrirfram og það skulle vera þingsins eftir á að reyna að búa til markmið með samningsgerð útgjöld til 10 ára hjá ríkisstjórn sem á síðustu metrunum í andarslitrunum, lafmóð, örend að reyna að slefa sér yfir marklínuna. Og það skuli þá virkilega vera metnaðarmál þess stjórnar meiri hluta sem situr í þessari framordnu ríkisstjórn og veitir henni stuðning hér á Alþingi að reyna að binda hendur 3 næstu þinga með útgjöldum sem að helst hægt að jafna við ISF. Verstu útgáfuna af ISF samningum. 200 miljardar ef allt talið jafnt tollvernd og bein útgjöld til næstu 10 ára. Getur háttvirtur þingmaður lofa því að hér sé hægt að endursemja? Getur hann lofa því að hér sé verið að ganga frá samningi til 3 ára en ekki 10?
Háttvirtur þingmaður Norðvestur kjördæmis Haraldur Benediktsson tekur til máls.